Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Tek je prošlo 12 sati. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Rečeno i prećutano. Rečeno i prećutano na jedan poseban način. Moj malo stariji gost je afirmisani glumac, profesionalni glumac i još mnogo toga uz zvanje dramskog umetnika. Mlađi gost je mlad dečko koji želi da bude glumac, koji ima negde svoju viziju. Imena su Nenad Nenadović, dobar dan Nenade.
Dobar dan, dobar dan.
Nemanja Lukić, dečko koji obećava,
tako
ćemo koristiti terminologiju iz starih filmova iz 80. godine. Otvorio bih emisiju jednom temom za razmišljanje. Nenade, ako se slažeš, pitao bih Nemanju.
Naravno,
to je,
naravno.
To mi je sad jako zanimljivo. Želiš da budeš glumac, želiš da se baviš ovom umetnošću.
Tako je.
Kako si to prepoznao kod sebe? Kad si prepoznao i šta je to što, u šta si, o čemu si razmišljao kada si odlučio ili odlučivo da sebe potpuno predeš, jer ja glumu vidim kao potpuno predavanje neke svoje unutrašnjosti ljudima koji su, možda je ružna reč, voajeri, ali zapravo nekom ko ti ne zna iznutra. Šta je to što je prelomilo momku od 15, 16, 17, sad ćeš postati punoletan, da kažeš, želim da se dam.
E, pa ovako, ja sam krenuo na glumu u drugom razredu osnovne škole i nisam planirao time da se bavim kad sam polazio tek u školu, već mi je bilo zanimljivo, gledam Hollywood, svi glumci, kako su oni bili, meni davalo puni para i meni to bilo kao super da krenem ja na glumu. I ako nisam planirao da se bavim, ali vremenom sam prosto zavoleo baš to što si rekao, da proživim neku ulogu, da živimo u tuđoj koži maltene i da ne budem ja dok radim to što radim na sceni ili dok snimam. I tako da sam zbog toga prosto zavoleo taj osjećaj.
Pa ne nadi, bavljenje glumom zapravo bekstvo od sebe.
Pa, zavisi odakle se gleda. Neko beži jer mu nije prijatno u svojim cipelama pa ide u tuđe. Ali generalno ima baš taj jedan film Kobler sa, čini mi se, Sandlerom ili Stillerom, stalno ih nešto mešam, gde on nalazi neke stare cipele, to jest neku mašinu koja prepravlja cipele. I on ulazi u cipele, to jest u likove drugih ljudi. A to je otprilike neka vrsta sličnosti sa glumom. Vi se strašno trudite da vidite kada uđete u te tuđe cipele kako on razmišlja, šta radi, i to je vrlo izazovno. Tako da svako od nas, što bi rekao Šekspir, svi smo mi glumci, ceo svet je pozornica i mi svakodnevno glumimo u životu, samo neki za to dobijaju novac, a neki to rade potpuno besplatno. Svakodnevno, svako pokušava, ja verujem da svako tokom dana kojom god se profesijom bavio u nekom trenutku pokušava da bude neko drugi ili da sebe prikaže u svetlu koje bi možda bilo bolje nego što ga neko drugi vidi. Tako da je gluma i beg od stvarnosti i beg od sebe i jedno beskreno uživanje, tako da kad spojite to sa nekim svojim zanimanjem, onda je to stvarno ono najlepše, a to je da vas plaćaju za nešto što volite da radite.
Sad mi pade na pamet i roman, čini mi se da postoji u Americi, pozorišni komad, film su svi gledali, slučaj Voltera Mitija,
tako je,
malog,
tako je. Jest.
Običnog čoveka koji proživljava tuđe živote iz sekvence u sekvencu.
Ja mislim da čak isti glumci, mislim, ja stalno mešam njih dvojicu, iskreno, i evo, ceo život pokušavam da provalim ko je Ben Stiller, ko je Adam Sandler. Neko su mi slični, stvarno. I, u stvari, imena ne mogu da im povežem, ali mislim da je jedan dvojica igra čak i tu.
Da, Sandler.
Jel tako je?
Da. Pa, da, Sandler glumi u obućaru.
E, pa to. Znači, eto, to je on.
Stiller je onaj Stiller, malo...
E, da.
Malo drugačije, ajde tako
da
kažem.
Ne verujem da ću moći da to napravim razliku.
Kada govorimo o glumi, logično je da govorimo o glumi ako su mi gosti, ostvareni glumac i glumac, ne wannabe glumac, kod nas reč wannabe ima i pežurativno značenje, ali dečko koji hoće da postane glumac, pre toga i Nemanja dug put, mislim, tu je Nenad koji će ti reći o tome, ali Nenad koji je odrastao pred našim očima.
Jest.
Od 10. 11. godine si stalno prisutan od vagi za tačno merenje i povratka otpisani, Boška Buhje.
Jest.
I tako kao klinac koji je odrastao pred kamerama, odjednom je došao nagli rez u tvojoj filmskoj i televizijskoj karijeri, pa si se vratio 20 godina kasnije, ali tih to međuvreme si poklonio
radio
sebe.
Svašta.
Radio svašta, ali uglavnom
i
jednom
pozorište.
Bio si voditelj dečjih emisija, sećam. Yes. Tako su mnoge generacije odrastale uz tvoj lik. Ali mi je zanimljivo ovaj taj kako se zove onaj dečko, Macaulay Culkin, koji je posle samog u kući sebi život pretvorio u pakao i posle tri nastavka filma njega više nigde
tako
nema.
Je,
negde
je.
Me i početak tvoje karijere blago podsjetio na takav drastičan slučaj da dete glumac bude pojedeno za razliku Slavka Štimca koji je nastavio sad igra i dede.
Tako je. Pa vrlo je teško i moram da priznam, možda deluje ovako sada obeshrabrujuće kada pričam nekim mlađim kolegama, ali kada neko rano postane tako slavan i vrlo je teško da se izvučete iz toga, jer je tu prepuno izazova. Vama su sva vata otvorena, svi žele da se druže sa vama, svi žele da se slikaju sa vama, svi vas teraju da vi svakodnevno 24 sata dnevno budete lepo raspoloženi i spremni za razgovor, jer ako jednom komši samo ili jednom prodavcu na pijaci slučajno nadgovorite na ono što vas je on pitao, vi ste uobražen, digli ste nos, sada više nekog ne poznajete, ne znate svoje staro društvo, i to je mnogo težak teret koji deca nose. I moram da priznam da je mnogo dece prosto se figurativno rečeno udavilo u toj svojoj popularnosti i vrlo je teško to izdržati. Vrlo je teško pogledati sebe sa strane, sagledati objektivno celu tu priču, da to dođe, prođe, moraš da nastaviš, moraš da traješ, a ne samo da uradiš jednu stvar, jer teško se iz toga izvlači. I mnogo mojih kolega sa kojima sam ja radio kao mali nisu uspeli prosto da kasnije naprave svoju glumačku karijeru, nego su otišli u neke druge vode, ili čak, ne daj Bože, prosto ih je život odvukao na neku stranu koja ne bi trebalo da bude. Ali u tom trenutku tebi je sve dozvoljeno. I ti pomalo gubiš i tlo pod nogama i
poletiš.
Tako je, bukvalno. I sve ti je pristupačno, svi ti nešto nude. Naravno, tu nema stalno nuđenja samo lepih stvari, ima svega i svačega, jer neko želi da te dovuče pod svoje i ostalo. Ja moram da priznam, to je jedna bolest, zaista, koja može da vrlo lako zahvati mladu osobu ako nema uporište i u porodici, ako sam ne skapira neke stvari. I ja moram da priznam, ja to pričam i svoje deci i tuđoj deci, da sam ja u jednom trenutku zaista pomislio da to i da u glumi nema više šta da se nauči. Ja sam bio na gomili naslovnih strana, meni je 100 pisama dnevno, u to vreme su bilo pisama, to je sad malo teško objasniti ovim novim generacijama, nije bilo interneta i mobilnog. 100 pisama dnevno sam dobio, znači poštar me ekstremno mrzeo, jer je morao da nosi pola torbe, bilo samo za mene. I to su pisma iz cele Jugoslavije, znači od Slovenije do Makedonije. I kako da kažem, ti sad u početku kreneš, tebi to strašno zanimljivo. A ja budala uzmem, pobjavim adresu javno i napravim ozbiljan
problem. Još samo telefon.
Ne, tad nisam imao telefon, to je jedna sreća. I uglavnom, ti počneš da pišeš i da odgovaraš, ali posle 10. pisma ti stvarno odlepiš, nema šanse. I sad ako ti na 11. ne odgovoriš, evo, to je to. Tako da je vrlo teško, i ja moram da priznam da sam u jednom trenutku zaista i ja, najiskrenije, pomislio da je to. I da sam ja u stvari završio školu za glumu, da meni skoro da fakultet ne treba, jer znam kako se snima, znam šta je kadar, znam šta je švenk, sve sam to već naučio, znam šta je zoom, znam šta je ovo, i to je kao, to je gluma, to je to. Međutim, onda dođeš do jednog surovog saznanja da te oni praktično ne uzimaju samo zbog toga što dobro glumiš, nego i kako izgledaš, pa onda odjednom dolaze neke nove generacije, a ti onda nešto malo manje radiš, onda sad ko nema tu neki svest o tome koje su tvoje mogućnosti, gde je tvoj limit, taj se pogubi. I ne možeš prosto da se vratiš, onda teško doživljavaš to što mjesec, dva dana nisi ništa snimao, nisi ništa radio, onda tu treba objasniti sebi šta to ne valja. Tako da hoću da kažem, mnogo je teško i mnogo je komplikovano, i taj put je kao neka igrica gde ti ne daju tri života, nego imaš taj jedan i onda samo ideš sa nekim, ono, moraš da imaš neku damage control otprilike, gde ti uzmu malo pa gde se
napuni energije. Tako.
Ja sam dosta rano, već sa 20 i nešto godina, iskusio šta znači ne imati pa nemati, nego biti popularan pa odjednom više ne snimati filmove. To se poklopilo malo i sa odlaskom na akademiju, kada ti moraš da napraviš pauzu 2-3 godine,
jer
moj profesor Minja Dedić nije dozvoljavao da mi to snimamo. Ali negde baš u to vreme ja ostanem bez kose, uđe mi neki električni moljac i krene ovde od ozgo i krene i skroz me razvali i ja praktično sa licem dečaka i bez kose moj dijapazon uloga se apsolutno suzio. I sad, kako da kažem, imaš dva puta. Ili da pristaneš na to pa da kažeš to, ok, takav sam, sačekat ću da se nešto desi, pa ćemo to da bude, to je jedan put. I drugi je gotovo. To je to, ja sad idem u pijanstvo, idem u kafanu, ili ne dajmo, tako je. I tu moraš da se, i to je vrlo onako teška i odluka i sve, nije baš tako jednostavno. E onda, ja sam uspio se snađem tako što sam radio neke druge stvari. Pa nešto radio na televiziji kao voditelj neke na trećem kanalu i to bilo. Pa sam posle toga radio neku skrivenu kameru, pa radio neki kviz muško-ženski svet. Kada se sad nabroju preko 2-3 hiljade emisija sam vodio, a pritom sam mislio da to ne znam da radim i da neću, ali televizija je trpela to da me vidi malo gore sa manjom kosom, ono još je to uspevalo. Bacio sam se na pozorište, dok mi lice nije dobilo izraz malo starijeg čovjeka, pa sam opet nešto počeo
da radim. I onda se dijapazon uloga.
Tako da užasno je teško.
Je te plaši ovo, Nemanja, kad čuješ od starijih ljudi? Šta može se desiti?
Da, mene bi uplašilo.
Pa lagao bih kad bi rekao da ne plaši, iskreno. Malo, da.
Prvo ti čeka užasna stvar, kao što je, mada si ti, koliko shvatam, u pripremama za upis.
Da.
Fakultete dramskih umetnosti, odnosno glumačke akademije, jel?
Da.
To je jedan ogroman stres, pretpostavljam da i ti i tvoji roditelji znate šta nosi samo konkurisanje.
Tako je, tako je.
Pa izlazak pred komisiju, pa ceo onaj stres dok ne izađu rezultati na oglasnoj tabli Fakultete dramskih umetnosti, pa 100 drugih stvari do, daj Bože, prvog časa u prvoj godini kada konkurišeš na Fakultet dramskih umetnosti. Nenadove kolege su neke, više njih konkurisali iz godine u godinu.
Yes,
neki
yes.
su uspeli, nekad upišu. Kako ti vidiš ceo taj, to je jedno surovo odrastanje pre nego što počneš da učiš ono čime želiš da se baviš. Da ostavimo po strani šta ti već znaš da radiš u umetnosti glume. Da li imaš tu neku zadršku, neki makar rezervni plan?
Pa,
ne želit ću da malerišem ovdje, da smo potpuno jasni.
Pa iskreno da budem, spreman se to, ali mislim da je najbitnije kad odeš na taj prijemni vez da nemaš nikakvu frku, jer ja mislim da ako imaš tremu, ako već sam sebe pojedeš tom panikom, da imaš mnogo manje šanse da uopšte budeš u užem krugu bilo kakvom, tako da samo da ako budeš opušten da je to pola posla završeno već, tako da se nadam se da me neće ta panika stići, iskreno da bude.
Hajde ovdje napravimo kratku pauzu, čućemo malo muzike pa se vraćamo u Studio 2 Radio Beograda 2.
Really feel the weather, and he don't share your
Program kulture i umetnosti.
Nastavljamo emisiju, rečeno i prečitano. Nenad Nenadović. Evo sad ću da probam da nabrojim sve, ne uloge, nego sve profesije kojima si se bavio kroz ovih 30 i nešto godina karijere. Od glumca, pa i reditelja pozorišnih predstava, voditelja, pedagoga, učitelja glume.
Sinhronizovanje
crtanih filmova, učestvovanje u snimanju ekonomsko-propagandnog
programa, reklam, svega, da.
Svega onoga što se podrazumeva pod izvođačka umetnost kada govorimo o glumi i na neki način kada govorimo o repetitivnoj umetnosti, mnogo manje nego naravno muzička ili neka druga umetnost. I Nemanja Lukić, momak koji žarko želi da bude glumac i koji već radi na svojoj karijeri, iako nije još u godinama kada može da počne da stiče akademsko zvanje, znanje nesumnjivo već ima, do nekih granica, hajde da ne pokvarimo ovog mladog dečka. Pominjali smo strahove u glumi, ali pre svega, Nenade, pitao bih te, šta je gluma? Da li je gluma poziv, odnosno profesija? Da li je gluma neka vrsta, neću reći tešku reč, sudbina, ali neka žudnja, neka potreba unutrašnja, neka vrsta egzibicionizma, ili je sve tu zajedno?
Pa, iskreno, ima tu dosta odgovora. I ja sam siguran da u glumačkom svetu svako nađe svoj neki odgovor, ima tu svega od toga, i svako toj glumi prilazi na svoj neki način. Na kraju, kada prođe određen broj godina, ja sam 75. godine prvi put stao pred kamere, to je znači pre 45-6 godina, znači to je ozbiljna cifra, onda ja polako sada ulazim u jednu fazu, ili sam već ušao, da pritom nisam svestan ili ne želim da govorim o tome, da mi je gluma polako mali posao. Posao u smislu, to je ono što obično svi beže od toga, ali generalno zaista ne treba mnogo mistifikovati celu tu priču. Isto mi idemo na taj posao i moram da priznam, najiskrenije, nije baš da sad svaki put kad vidim napolju kijamet, ludilo, treba da odledim kola ili ne znam nija šta, ja sad redim na neku predstavu ili neku, nije ti baš jednostavno, nekad se desi da bi volao da ostaneš kod kuće pa da snimaš sutra. Što se mene lično tiče, ja uvek imam jedan problem od kad znam za sebe, a to je između želje i moranja. I to je u stvari moj problem. Naprimjer, kada bi mi sad neko rekao moraš sutra da ideš, da igraš, da radiš ili da snimaš, meni to već pravi nešto kao moram. Nešto moram. Ali bez problema ako bi mi neko rekao ok, sutra ako budemo ono hteli, vidjet ćemo, radit ćemo. E sad to ne može, naravno, u pozorištu jer se predstave zakazuju napred, snimanje se zakazuju napred. Ali mnogo više volim to kad želim, nešto odmorim se dva dana, pa kažem treći dan, super, danas bi baš bilo dobro da idem, eto, u glumi sad mora nešto napred da se složi. Tako da svako od glumaca, ima glumaca kojima je to, kako da kažem, način života, koji prosto žive za celu tu priču i ne doživljavaju ga kao posao, nego doživljavaju zaista kao neku vrstu svog života, i to isto za poštovanje, beskreno ta posvećenost. Naravno, posvećenost treba svima nama, jer ja kada odledim kola i kada odem tamo da igram predstavu, tu se završava moje gunđanje, što mi se danas nije radilo. Obučem se, presvučem se i dam sve što mogu, to je da budem najbolji mogući. Pokušavam da sprečim sve pre toga, ali kada dođe do tog čina, ja to moram da radim. Tako da, posvećenost je užasno bitna i bez toga bi svi bili glumci, moglo bi praktično svako da izađe da glumi, da nema te vrste istraživanja, posvećenosti i celom tom poslu i uopšte načina kako vi shvatate da ćete nečiji lik uspeti da dočarate publici. Tako da, sve to što ste rekli, sve je tačno. Svako iz nekog svog razloga i poriva ulazi, ima ih mnogo, i od toga posle zavisi i kakvi ćete biti, da li uspešni, da li dugotrajni i tako.
Još jedna Nemanja tema za razmišljanje za tebe. Slušaj stari kolegu, čuo sam da si u sred proba, da se postavlja Richard III, jedan jako komplikovan tekst za čitanje, a kamoli za izvođenje. Ne govorim samo o stihovanju, arhaičnom govoru, nego jedna izuzetna psihološka studija, kako se Šekspir,
naravno,
opisujući i današnji ljudski sklop bavio pre toliko stotina godina.
I da je nemoguće da je jedan čovjek to pisao. Znači, ja nešto tretiram kao jednu armiju pisaca koja je uspjela da se
kompilacija, misli, tako nešto.
Mislim, nevjerovatno da je jedan uspio to da...
Koliko uspjelaš da u skladu sa svojim godinama uđeš u psihu, u lik nečega što treba da izneseš, što nije iz tog vremena, mada su ljudski porivi stalno isti i želje i htenja,
to se ne menja,
i posljedice zlih ili dobrih činova su stalno isti, koliko uspiješ da prepoznaš kod sebe recimo ulogu koju nosiš u komadu Richard III, šta pronađeš u sebi opisujući lik iz engleskog ranijeg srednjeg veka, kažem, psiha je ista, čovjek je isti, međutim...
Samo iskustvo manje.
Da. Iskustvo manje.
Pa, s obzirom da radim sad na javnom času u svojoj školi glume, Richarda III, monolog iz Richarda III, kod Šekspira je meni najteže bilo generalno da gledalac ne shvati da je to zapravo stih, da ti pričaš normalno kao što je svakodnevni govor. I ne znam, kod Richarda generalno ta njegova želja da on dođe do toga što hoće, nekako sam video od sebe i tu svoju želju da u nekom trenutku svog života dođem do toga da budem, da se bavim glumom i taj. Naravno da ne bih radio stvari koje Richard radi u delu, da ubijam ljude, ali ta neki nagon, borba, kako bi to nazvao, sam video u sebi, i tako da mi to pomoglo koliko toliko da iznesem to što treba da odradim.
Pretpostavljam da ćeš što dalje u karijeri naći više načina da objasniš ono što prepoznajem, tu, neću reći klinačku, ali mladilačku želju da mnogo toga kažeš što manje reći. I zato ću te pitati sledeće pitanje. Nenad je kroz to prošao jako rano i pre akademije. Na akademiji se to kroz vežbe posebno radi i nekako uspeva da se čovjek koji želi da se bavi glumom odrekne tih stvari kao što je unutrašnji osjećaj sramote, mlađi bi rekli blama, da pokažeš nešto što se ne očekuje od tebe, a obični ljudi koji nemaju, osim kao gledalci, dodira sa svetom glume, bi rekli, gleda onaj ači se i beči na sceni, odnosno pravi budalu da budem da upotrebim najgoru reč. Jesi uspio sebe da istreniraš, da ne razmišljaš o tome, sada ja radim nešto što nekome može biti smešno, ali ne namjerno smešno, kao kad je komedija u pitanju. Evo reći ću najprostije. Da li se plačeš da praviš budalo od sebe pre nekim? Da li imaš tu zadnju miso? Mene bi to, recimo, nisam glumac, jako bi mi smetalo, priznajem, pretpostavljam sam jako konzervativan, ili nisam još izašao iz plakara.
Pa u početku mi je bilo sve to kao, jao, šta će, kako će, šta će da misli čovjek o tome kad vidi šta radim, ali kad shvatim vremenom da to što ja radim, to zapravo nisam ja, nego da to glumim tog nekog koji to radi. I šta znam. Ne mogu da kažem da sam još savladao, ima tu još, naravno ima nekih momenata kada, jao, šta će, jao, kako ću, šta ću da uradim. Ali kad izađem na scenu, više nema tog razmišljanja i radim to što radim, prepušten sam sam sebi i nadam se da će proći najbolje.
Jako zreo odgovor. Imao si ti tih, Nenade, trenutaka, verovatno na početku karijere, vežbe, već sam pomenuo, vežbe na akademiji služe, da prvo pred svojim kolegama, svojom klasom.
Da, ali posle akademije ti se prosto stalno preispituješ. Ispituješ se i između ostalog, ti dobijaš neke uloge da radiš i tu je dosta bitno malo i odlučivanje čime, u kom pravcu želiš da ide tvoja karijera, šta da radiš, šta da prihvataš, šta ne. Ja moram da priznam, sam se dosta rano opredelio za rad sa decom, u smislu dečijem pozorištu za decu Boško Buha, i kao mladom glumcu to obično kažu, ideš u pozorište Boško Buha, to je neko pozorište nižeg ranga u odnosu na...
Ali večernja scena Boška Buha je i sveko jaka.
Da, to je otprilike napravljeno da bi, eto, i mi koji igramo za decu, kao, eto, igrali malo i za... Ja lično mislim da je to odatle krenulo, ali je naravno svakako imamo tu prednost da radimo i za decu i za odrasle. I ja moram da priznam, ne mogu da grešim dušu, i moje prva razmišljenja kada sam bio na trećoj godini akademije, kada sam privodio kraju akademiju, moji prvi pikovi koji bi na draftu su bili, ne znam, Slovensko-dramsko, Atelje pre svega, možda Beogradsko-dramsko, Nije mi baš buha bila u prvom planu, međutim, iskreno, pre toga, posle druge godine sam moja koleginica Marica Vuletić i ja igrali kod Dejana Mijača, profesora Dejana Mijača, jednu predstavu Šekspira, baš Sve dobro, Sve dobro svrši. Igrali smo dve glavne uloge u pozorištu Boško Buha i mi smo tad upoznali taj ansambl i to pozorište i ispostavilo se da je to jedno prijatno mesto za druženje gde nema nikakve surevnjivosti, nema gledanja, evo ovaj sad mlađi nam dolazi da nam pravi problem. Tako je, govorimo o tom vremenu pre, ne govorim jasno. Sada. Sada su se stvari dosta promenile u drugim pozorištima. I moram da priznam, sam ja isto mislio da idem u ta velika. Međutim, Milan Karadžić u to vreme, Mihajlo Farkić, Ljubara Šumović, nešto su me nekako, kako da kažem, u najboljem smislu, vrbovali, što bi se reklo. I onda je bilo, ajde da uskočiš ovdje jednu glavnu ulogu, ajde još jedna ova glavna uloga, i ti si u fazonu nešto kao ostajao tamo da gledaš ka maršala Tita, to jest srpskih vladara, a ovamo ti polako odlaziš ka Trgu Republike. I moram da priznam, sam se preispitivao sigurno sledećih jedno 5, 6, 7 godina, pa možda i više, da li je to što sam pristao da se zaposlim u pozorište Boško Buha i da tamo radim, ili da čekam neku priliku. Imao sam neka razmišljenja, međutim, sa ove tačke gledišta mislim da sam potpuno pravilno postupio, tako da to kada ti biraš, da se vratimo na pitanje, ti biraš u stvari sebi gde se nalaziš, gde se najbolje osjećaš. Ja lično se najbolje osjećam pred decom i moram da priznam da kad vidim dečiju predstavu sa velikim osmehom idem da igram, kad vidim da igram večernu predstavu, bez obzira što to, na primjer, Mirandolina, Iza kulisa, Gospođa ministarka, to je sve prepuno. Ali kako da kažem, nemam onaj isti užitak u stomaku u smislu neke sreće, idem da igram. E sad, kad bih hteo da budem grozana, da me niko ne čuje iz pozorišta, znači ovo ujutro kad idem da igram za decu, da, to je onako sa srećom, a ovo popodne mi je u fazonu uveče mala na posao. Tako da sam više taj neki deči tip i tu sam se negde našao i mnogo mi je drago i da se družim sa decom i sve, i nekako varam sebe da tako ostajem mlad. I ima tu neke, siguran sam da tu ima neke istine u tome da kad radiš sa mladim ljudima da imaš neku virtualnu stvarnost, da si ti.
Podmladiš
se. Da, stalno se nešto družiš s nekim mlađim ljudima i ti stalno misliš da si i ti tu. Jedino ponekad kad te podsete za vakcinisanje pa kažu ajde sad ovi 55+, on ti kaže ček.
Pa ja imam ožiljak.
Ja sam 55+, čekajte, šta je sad?
Da.
Jedino tad se malo prisetiš, a inače super. Tako da svako treba negde prilike da nađe sebi u odabiru tih tekstova šta ga radi, šta ga privlači i da u tom smislu gradi svoju karijeru.
Hajde se odmorimo još malo, pa nastavljamo u posljednji segment ove emisije. Nadam se u dobrom duhu kako smo započeli i kako ga održavamo sve ovo vreme.
Mani spine disegnate, venute fuori per non farmi male. Ad occhi chiusi so vedere meglio quello che intorno. Ho scelto io da dove cominciare, non ho mai chiesto da che parte stare. Se sulla riva oppure in mare aperto, l'orizzonte è lo stesso. Sono istinto ed eccezione, la mia gravità, il sorriso di mia madre che mi salverà. E mi ricorda un po' di me. E mi ricorda un po' di me. E mi ricorda un po' di me. È da qui che voglio ripartire, dalle scommesse quelle fatte male. Un'altra vita da poter giocare, ancora un altro gettone. Dalle risate che mi nascondevi, dalle parole in cui poi non credevi. Io l'ho capito senza dire niente, chi ride per ultimo ride per sempre. In faccia a chi non ci sente, a chi ha deciso di andare, sono io. E mi ricordo un po' di me. 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 e mi ricordo un po' di sei già toccato il fondo, tu calpestalo. Se il tempo è già finito, tu rivolgilo. Ogni lacrima che perde pioggia su di te, quando non so dove andare. Io mi ricordo un po' di sei già toccato il fondo, tu. E mi ricordo anche di sei già
treći segment emisije Rečeno i prečutano. Nenad Nedadović, Nemanja Lukić, glumac i glumac, su moji gosti danas. Znam, Nemanja, da je još uvijek rano da i ti pričaš na ovu temu, ali bavljenje glumom je jedna lepeza različitih podprofesija unutar jedne iste dramske umetnosti. Kako sebe vidiš kao pozorišnog glumca, kao filmskog glumca, neki crossover, odnosno kretanje iz izraza u vid, iz vida u izraz? Imaš li
sebe
prvih nekoliko godina makar karijere?
Ja bih iskreno voleo da više volim kad snimam, iskreno, nego da glumim u pozorištu, iz prostog razloga jer pred samu predstavu tih sat vremena, dva sata pre predstave vrtim tekst po glavi, pa šta ako ovo ne uradim dobro, šta ako uradim ovo, sve najgore moguće opcije koje mogu da se desim na scenu mi prođu kroz glavu. A kad snimam nešto, to pogrešim repliku, kažem vratim i mogu da uradim opet, i nema tog stresa da li ako nešto pogrešim da to može da izazove nešto gore u sceni, nego samo vratim i uradim kako treba ponovo. A kod pozorišta, ako zaboravim tekst, to malte ne svi vide i to je nešto u glavi, ta blokada.
A misliš da protokom vremena i što dužim bavljenjem istom ulogom, ali pozorišnom glumom, ne možeš da prevaziđeš ono što ti se sad čini kao nepremostiva prepreka? Mislim, rutina, vremenom, opuštenost, mada o rutini u glumačkoj profesiji ima jako loših stvari, u rutini i maniru. O tome možemo nešto kasnije.
Pa pretpostavljam da vremenom što više...
Iskustvo jednostavno.
Jedino iskustvom i vremenom bi se to prevazišao, ali mislim da bi dalje taj neki moment bio prisutan pre samog izlaska na scenu. Mislim, kod mene kad god radim nešto u pozorištu, kad treba izađem na javni čas ili bilo što ima veze sa scenom, uvek imam taj neki moment pre samog izlaska. Ali kad izađem na scenu, potpuno mi ta trema nestane i to je to. Opustim se i mogu radim šta god treba. Bez ikakvog problema.
Ja moram da priznam bavljenju mojom profesijom, koja negde ima neke dodirne tačke,
sigurno,
pruženje sebe nepoznatim ljudima, volim taj nalet adrenalina koji dođe nakon tog stiskanja stomaka, kruljenja creva.
I mozak se fokusira i nemaš...
I do te neverovatne oštrine u odsutnom trenutku. Zbog toga sam te pitao...
Ne mogu neke druge stvari da te poremete, nego se samo...
Više ti ne smeta što neko šuška kesicu smokije u trećem redu ili kolega bocka telefon dok ja govorim. Ta oštrina neverovatna i taj udar adrenalina, i naravno kasnije dolazi do kontraefekta ispumpavanja.
Apsolutno, da.
Jel ti se dešava to da si od Nemanja, od onog najoštrenijeg, da uradiš svoj glumački zadatak, kada ga obaviš da odjednom si kao, kako bih nazvao, ispumpan balon? Znaš?
Pa da, imam taj osjećaj.
Što je dobra stvar, odlična stvar, meni prija.
Pa, kad odradim nešto i kad jezim sa scene, nemam neki... Imam osjećaj, bukvalno samo crno ili belo. Ili sam skroz zadovoljan, ili nisam uopšte zadovoljan time. Tako da jeste, ima to kao ispumpan balon, u principu samo kažem sebi, ok, uradio sam, gotovo je, tako je kako je, ne mogu da promenim, ako je dobro, dobro, ako loše, loše, urađeno je, ne može ništa da se promeni po tom pitanju.
Nenade, malo pre smo pomenuli rutinu i manir kao stvari koje nisu preporučljive ako želiš da budiš dobar glumac, jer se sklizne, vrlo brzo se uđe u takozvani manirizam. To se dešava i napolju, ne samo kod nas, da ne bude da kritikujem ovdašnje glumce. Dešava se da iste ljude vidimo u različitim ulogama u istim likovima.
Pa da, tu ima neka dva principa. Jedan je da se ti prilagodiš ulozi, a drugi je da ulogu prilagodiš sebi. I to je negde opšte prihvaćena stvar od Hollywooda pa preko svih evropskih filmova. Ajde da se sad usredsredimo na filmsku industriju, vi ćete vidjeti neke glumce koji su svaki put fizički isti, čak sloje isto rade, ali vi vidite da su oni našli nešto što će da razlikuje te likove u njihovim osobinama, u njihovim postupcima i radnjama. Tako je, a u stvari su ništa fizički nisu radili. Za razliku od nekih glumaca koji se potpuno fizički promene. Ugoje se 20 kg, puste bradu, ošišaju se na ćelavo. Znači, gomila tu nekih stvari možda se desi. I to su ta neka dva pristupa. I tu je sad pitanje kom pristupu čovek se, dok si mlađi, obično ide taj pristup, hoću se ugojim, hoću da oslabim, hoću da pustim bradu, hoću da nešto to. I onda kako ideš ka ovaj svojoj starijoj verziji, onda krećeš u stvari da prilagođavaš uloge sebi. Pogotovo je to vidljivo kod nekoga ko nađe neki svoj, da kažemo, neki svoj izraz, lik, koji ide, koji prolazi, koji je fenomenalan i koji je, da li je to pitanje dijalekta, da li je pitanje brzog govora, da li je pitanje bilo kog postupka koji ste izabrali, i onda kada vidite da to strašno prolazi kroz, kod naroda i kod ljudi, onda vam se dešava da vi nesvesno ili svesno kroz sledeću ulogu opet to slično radite i u stvari prilagođavate ulogu sebi. Tako da su to dva legitimna, i vi idete iz ulogi u ulogu, imate užasno mnogo i gledalaca tih filmova i posetilaca u pozorišnim predstavama, u stvari vi kažete to je isti taj čovek koga smo igrali i koga smo videli pre toga, ali to prosto privlači i narod i ljudi vole da ga vide u tim osobinama. Ima toga i u našoj prošlosti, a ima toga i sada. Naprimjer, Paja Vujišić nikada nije hteo da oslabi zbog neke uloge. Čkalja nikada nije hteo da promeni nešto u odnosu na svoj način izražavanja i glume, a bio je ultra popularan i u svakoj liku koga ste ga videli, vi ste tražili nekog Paju Jareta i to sve, a on je u stvari igrao gomila nekih drugih uloga. Znači, toga ima i danas. Ima i danas gomila naših kolega koji prilagođavaju uloge sebi, pa ti kažeš da on je isti uvek, ali trudi se da nekim drugim sredstvima pokušava. Tako da su oba principa legitimna, sad je samo pitanje. Tu, na primjer, nezgodno je kada vi radite, na primjer, 3-4 serije u isto vreme, ili 3-4 predstave u isto vreme. Velika je to borba da vi sada pokušate da to razlikujete, da ne bi publika rekla, pa čekaj, sad sam ga od 8 gledao u jednoj seriji, u 9 ga gledam u drugoj, u 10 u trećoj, a ja u stvari vidim jednu istu osobu koja priča drugi tekst. E to, od toga bi trebalo pobeći, i u tom smislu opet je na vama da i u biranju uloga, a i u tome šta biste mogli da istražite o toj ulozi. Kažu, što je bolja, što je veća i duža priprema, to je kraće i snimanje, i posle toga je bolji rezultat.
Nemanja, pitaću te, budući da si na samom početku staze koja vodi do, nadajmo se, naslova etabliranog glumca, glumca koji se bavi svojom profesijom, ne mora da radi televizijske kvizove isključivo ili da sinhronizuje, odnosno nahuje crtane filmove. Da li znaš da rad u srpskim pozorištima ili u pozorištima na sličnom jeziku, ajde tako da, na sličnim jezicima inkliniraju tvoje buduće kolege sa Fakulteta dramskih umetnosti, Akademije umetnosti u Beogradu, Novosadske akademije, stručni kadar, zvanje diplomiranog glumca proizvodi i Akademija umetnosti u Kosovskoj Mitrovici, ja mislim Crnogorska akademija na Cetinju ima svoju klasu, ti mladi ljudi i ljudi ranijih generacija uglavnom rade u Beogradu. Da li svestan koliko ćeš konkurenciju imati iz godine u godinu? Ja mislim da izađe bar 30 do 40,
mnogo više, mnogo
misli
više.
Više.
Mnogo više. Ja mislim 60-70.
Što je za ovo, reću ružnu reč, tržište zaista
da, ima tu Banja Luka, Bijeljina, ima sve što je u
okolini. Da, nisam pomenuo uopšte.
Fakultet savremenih umetnosti, FSU. Znači ima baš mnogo fakulteta.
Da li te ta cifra svršenih studenta iz godine u godinu, 70 mladih ljudi nastupa, nekako plaši unapred?
Pa i plaši i ne plaši, mislim, kako da kažem. Mislim, drago mi je kad čujem koliko ima novih, jer bolje kad imaš više kolega. Mislim, ja sad pričam kao s kolegama, imam 17 godina, nisam još upisao, ali u nekoj budućnosti mi deluje da je bolje da ima više nekih kvalitetnih glumaca, da bi mu s kim bolje da radim, nego da bude nekako taj krug najmanji moguće što može da bude. Tako da mi je i drago i nije drago u isto vreme.
U neku vrstu i izazova.
I izazova i...
A i sigurnost je malo manja.
A pošteno smo ga naplašili danas.
nije ni bila želja, sada, ali...
Znači, ja mislim da smo se utrkivali nas dvojica. Ko će više da ga isplaši?
Pa da, kao 250 i nešto godišnjaka.
Znači, bilo je ono kao... Sinu. Da, znaš, to je strašno. Šta ti misliš? Da. To je grozno. Šta ti misliš?
Ja bi na tvojom mestu neku matematiku.
Da.
Ti tako dalje bolje.
To je kao kraj, kao da. Upiši ti nešto pametnije.
To je bila emisija Rečeno i prečutano za posljednji četvrtak u mesecu. Moji gosti bili su Nenad Nedadović, hvala Nenade.
Hvala vama.
Moj mlađi gost je bio Nemanja Lukić, hvala tebi Nemanja. Hvala vama slušalcima, ostanite uz program Radio Beograda 2, mi se čujemo u ovom istom terminu posljednjeg četvrtka u mesecu. Prijetno.
Srećno.
That you still can't see.